Ba, bihar asteartean bozkatuko dute Bruselan euskara, katalana eta galiziera ofizial egitea edo ez. Hori zen behintzat data ofiziala, baina zenbait herrialdek denbora gehiago ere eskatu dute. Bueno, orain jakingo dugu hori zertan den. Aho batez onartu behar dute Europar Batasuneko 27 kidek neurria eta badire neurriari muzin egin dioten herrialdeak ere bai. Gaurkoan EH Bilduko europarlamentari den Fernando Barrenarekin arituko gara horreta solasean. Egunon, Fernando, milesker gure deihartzeagatik.
Bai, egunon.
Fernando, lehendabiziko gauza hori aipatzen genuena, berez bihar da data, baina herrialde batzuek erraten zuten akaso denbora gehiago nahi zutela, hori hobe aztertzeko.
Bueno, bai, hala da, tramitazio honetan hiru estatu publikoki atera dira hainbat erretizentziarekin, argudiatuz arazo teknikoak eta barrak dute oso argi ikusten. Eta dirudienez, atzerapenak ari dira askatzen, gaurkoz ez da inongo erabakirik hartu, nik dakidanez behintzat, eta beraz ez da erretiratu biharko puntua, ez da erretiratu biharko gaiordenetik. Baina, bueno, gerta liteke gaur erretiratzea, kontseiluaren historian, normalean, agendatu egiten diren gaiak ateratzen direlako aurrera. Horrek esan nahi du, estatuen artean, lanketa bat egon dela aurretik, eta beraz, agenda ez dela eramaten, erabateko adostasuna, ez daukaten gaiak, ez? Beraz, bihar ikusiko dugu, augustia nola mamitzen den, baina, bueno, edozein kasutan, prozedura garrantzitsu baten aurrean gaude euskararen.
Hain zuzen ere hori galdetuko dizut, entzun izan dugu handik eta hemendik zer den jokoan dagoena, baina konta iguzuzu hain zuzen ere orai Bruselan zaude, hori prestatzen, biharkoa prestatzen, zer da bihar jokoan dagoena, Fernando?
Bueno, lehenik agian gogoratu behar da zein den orain testuingurua, ez? Nondik atera den hau guztia? Dakizuenez, 27-28an Espainiako presidentetzaren inbestidura lehenengo saioa emango da, eta tartean beste hautagai bat egongo da aurrerago, ala ematen du Alderdi Sozialistarena, oraingo presidentearen Pedro Sánchezena, eta zentzu horretan negoziazio horien testuinguruan aldeko bozka ematearen truke, Sánchez aldeko bozka ematearen truke hainbat aldek planteatu egin dituzte exigentzia batzuk. Eta besteak beste mahai gaineratu eginda euskara, katalana eta galegoa Europar Batasuneko hizkuntza ofizial egitearena, ez? Espainiako gobernuak eskatzea kontseiluari tratatu europarraren aldaketa bat, erreglamendu araudi baten aldaketa bat, non jasotzen diren, zentzen diren Europar Batasunaren hizkuntza ofizialak. Eta beraz, puntu horri gehitzea euskara, katalana eta galegoa. Tataduen aldaketarako behar beharrezko da estatu guztien adostasuna, hau batez onartu egin behar dira horrelako aldaketak, eta hori da bihar ikusiko duguna, ez? Euskararentzako izugarrizko garrantzia dauka. Azpimarratu nahi dut, ez gaudela hitz egiten Europako Parlamentuko lan hizkuntza izateaz, edo eta Europako Parlamentuan, europarlamentariok hitz egin behar izatea euskaraz batzordetan edo eta plenarioan, hori ere garrantzitsua litzateke. Baina beste zerbait eta zari gara hitz egiten. Hitz egiten ari gara, euskara, katalan eta galegoarekin batera, Europar Batasunaren hizkuntza ofizial izatea gaur momentuetan beste 24 hizkuntza ofizial diren bezala. Frantsesa, espainola, ingelesa eta 24 hizkuntzen arte diren bezala, ez? Eta horrek esango nuke, izugarrizko aurrera pausoa suposatuko nuke euskararentzat, ofizialtasuna izango lukelako Europar Batasunarentzako, Europa osoan, eta beraz hortik esleituko lirateke hizkuntza eskubideak ukaezinak Europar guztientzako, ez? Horrek irekiko nuke oso eremu emankorra egun esan dezagun euskarak aitortza ofiziala ez daukan eremuetan, esate baterako, ba, Nafarroako hegoaldean, edota ipar Euskal Herrian, eh? Eta sortu litzazke, baneko paradoxa bitxiak, ez? Adibidez, biharkoan, argi berdea, ematen baldin bazaio, ba, gobernu espainolaren eskaera honi, ba, tuterako herritar batek eskubide linguistiko gehiago izan ditzazke, ba, Europar bezala, Nafar bezala, baina euskarari dagokionez, ez? Eta hori, bueno, ba, bitxia da, eta horrek nire ustez nahiko modu agerikoan laburbiltzen du biharko erabaki horren garrantzia.
Nola ikusten duzu, biharkoa, Fernando, 27 herrialdeen ba, batasun hori beharko da, ez? Aho batez denak ados egotea, entzun dugu handik hemendik ba herrialde batzuk, ba Suediak adibidez eta Finlandiak bueno, etzutela argiegi ba lege berri honen edo ba proposamen honen alde egitea edo ez, eta aipatzen zuten ba bertzen artean ba kostu ekonomikoak egoten aldirela, ba burokrazia lanak ere, ez, moteltzen aldituela eta alako zenbait, ez, argudio ematen zituzten. Nola ikusten duzuzuk biharkoa?
Bueno, ba nik uste dut biharkoan ez dela ezkorik aterako. Biharkoan baiezkoa aterako dela edo ez dela erabakirik hartuko, ez? Hain zuzen, behin esan dizudan bezala, ba kontseiluaren historian, bere bileren gaitegian, ez dira jasotzen adostasunak daukaten gaiak. Beraz, ez eta gaur aurkoz, gaitegian dago, biharko gaitegian dagoen, biharko egun iristen bada eta adostasunik ez badago puntuari heldu aurretik, gaia zeratu egingo da eta ez da biharkoan tratatuko, ez? Hori nik uste dut horrela izango dela. Egia da, estatu batzuk hainbat bueno, ba erretizentzia atera dituztela, eta esate baterako hor Suedia, Finlandia eta azken orduan Irlanda ere bai atera da hainbat arazo jartzen. Baino argudioak elementu tekniko ez jantzi egiten dira gaur-gaurko. Ez dira argudio politikoak edo azpimarratzen ezkoa emateko. Baina, elementu tekniko horiek ez daukate oinarririk. Esaten ari da, batetik, hiru hizkuntza gehiago gehitzea hizkuntza ofizialen zerrendari, ba, suposatu lezakela prozeduren atzerapena, ez da hartu, hemen parlamentuan egiten diren ba, araudi guztiak eta hartzen diren erabaki guztiak argitaratu egin behar direla ofizialak diren hizkuntza guztietan, ez bakarrik emaitzak baizik eta prozedura bitartean sortzen diren testu, tarteko testuak, emendakinak eta barrak hori guztiak 27 hizkuntza horietan, 24 aur barkoz, hizkuntza horietan joan behar direla, ez? Eta bai, egia da, denbora gehiago eskatuko duela eta inbertsio gehiago eskatuko duela, baina ezin dugu hartu hizkuntza aniztasuna Europar Batasunaren oinarri nagusietako bat dela, eta beraz, ba, horren mesedean bakarrik arituko bagina eta praktikotasunaren izenean, beraz, jo beharko genuke, 24 hizkuntza horietatik, gehienak kentzera eta frantsesaten gelasarekin bakarrik geratzera, ez? Hizkuntza aniztasun horrek, Europak oinarritzat daukan printzipio horrek, errespetua adierazi nahi die eta Europako hizkuntzei eta baita ere beraien bueno, erabileraren aldeko apustu egin, ez? Eta beraz, oso zaila da hor muga bat jartzea, adibidez, iztun aldetik katalanak esate baterako da Europako, gaur ofizialak diren Europako beste hizkuntze batzuk, baino iztun gehiago dauzka, eta inkluso euskarak baditu iztun gehiago momentu honetan Europako hainbat hizkuntz ofizial baino gehiago, ez? Beraz, eta gero baita ere, ba, argudiatu egiten da hain zuzen, ba, bueno, ba, zentzu tekniko horretan, beharko litzakela denbora gehiago egokitzeko, ez dakizer, egokitzapenak egiteko, hori ere ez da problema izango, hain zuzen, gaelikoaren kasua daukagu, 2005-etik hizkuntza ofiziala da, Europar Batasun osoan, eta orain dela urte terdira arte, ez da hizkuntza erabili izan Europako Parlamentuan, behar izan duelako, ba, egokitzapen prozesu batetik pasa, ez? Beraz, bueno, pues ikusiko dugu, baina nire ustez, argudiatzen ari diren arrazoi horiek ez dute funtsa handirik, erraz asko gainditu daitezke, eta gainera ez ezagun ahaztu beste gauza bat. Europar Batasuna etengabe ari da momentu honetan ekialderantz bere kideak eta kide berriak biletu nahian, Europar Batasuna zabaldu nahian, eta hor badaude, ba, inkorporazio prozesuak irekita bai Macedonia, Montenegro, Turkia eta beste herrialde batzuetan, herrialde horiek ere Europar Batasunean sartuko balira, guztiak etorriko lirateke beraien hizkuntz propioarekin, eta beraz, kontraesan bat da momentu honetan esatea nahiko daukagula orain dauzkagun hizkuntzekin gehiago ez sartzeko, eta gero bestetik ba, zabalpen prozesuak bultzatu nahi izatea, hain zuzen zabalpen horiek berez hizkuntz berriak dakartza batenean. Beraz, nik uste dut hori guztia guztiz gainditzen aldela, eta bueno, hor Europar Espainiar gobernuak hartu egin du konpromiso bat, momentu honetan lehendakaritza dauka, sei hilabete hauetan kontseiluan, eta espero dezagun ba, realitate bat izatea hori guztia alik eta laizterra.
Fernando Barrena Bruselatik gure deia hartzen bihar, ba, bozketa historikoa eginen da, hortzen Europako Parlamentuan ikusiko dugu zer gertatzen den. Fernando, kontatzen zuenez, ba, egoera aski paradoxikoetara, ba, hurbiltzen algara, datozen urteetan, izan ere, ba, lege hau onartzen bada, proposamen hau onartzen bada, haizu, ba, Europako Parlamentuan euskera erabiliko zen, eta bera kontatzen zuen moduan, akaso, ba, tuterar batek, baino eskubide gehiago izango ziren bertan, ba hementxe Nafarroan bertan baina, ezta. Bueno, ba ikusiko da ea zer gertatzen den, Fernando, gure partetik ba eskerrak deia hartzegatik eta ea biharkoaz ba zer berri dugun.
Ba, mila esker eta nagusien arte. Ea biharkoan zortea daukagun deingoa euskaldunak eta gertzen dugun euskarari ba horrelako euskararentzat horren berri ona izango den hori lortzea.